Blaðsíða 13. Hoppandi ljós. Hefurðu prófað að láta bolta detta á slétt gólf? Hvað gerist? Væntanlega hefurðu tekið eftir að hann hoppar beint upp aftur. Ljósið endurkastast með sama hætti. Ef ljós fellur beint, horn rétt, á einhvert flöt, endurkastast það beint til baka. Þegar ljós fellur skáhalt á flöt, endurkastast það skáhalt í aðra átt. Ljós sem fellur á slétt yfirborð endurkastast allt í eina og sömu átt. Ef þú heldur á nokkrum boltum og sleppir þeim ofan á hrúgu af stórum steinum, kastast boltarnir í ýmsar áttir. Efst á blaðsíðu 13 eru þrjár myndir. Undir fyrstu stendur ef ljós fellur á hrjúfan flöt endurkastast það í ýmsar áttir. Undir annari, ef ljós fellur skáhalt á sléttan flöt, endurkastast það skáhalt í aðra átt. Og undir þeirri þriðju, ef ljós fellur beint á sléttan flöt, endurkastast það beint til baka. Á blaðsíðu 13 er jafnframt mynd og undir henni stendur, með því að nota endurskin sést þú úr alltaf 5 sinnum meiri fjarlægð í myrkri. Hópverkefni. Endurkast. Skipuleggið athugun utandyra þar sem þið prófið að sleppa og henda boltum ofan á ólíka fleti og með ólíku kasthorni. Gerið stutta skýrslu niðurstöðu ykkar.